Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotiicha, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari, imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim.
Men o'zim Qosimov Tursunboyman. Jo'pas mahallasida turaman. Telman maktabida 50 yil ishladim.
Yaqinda shu yerga Minsos razvitiy deb qo'yadi. Ijtimoiy rivojlanish vazirligi. Shu vazirlik qariyalar orasida so'rovlar o'tkazib, endi hozir natsionalniy programma dostoynoy starosti deb o'rish aytyapti. Ya'ni munosib qarilikni ta'minlash bo'yicha milliy dastur ishlab chiqiladi, deyapti. Qariyalarga kerakli barcha xizmatlarni shu ko'zda tutadigan dastur bo'ladi, deyapti. Shunday dastur naqadar kerak?
Alloh nasib qilsin. O'shunday bo'lsin.
Men demoqchimanki, xo'p, biz qariyalarga qanday xizmatlar kerak? Qariyalarda munosib qariligini, keksaligini ta'minlash uchun nimalar qilish kerak? Qanday chora-tadbirlar ko'rish kerak?
Pensiyani ko'proq berish kerak. Sho'lda eng oz 10 ming olishimiz kerak. Ular o'g'irlab ketdi. Mana qayerda kasal, qayerda kasal.
Yana nima qilish kerak ekan?
Kasal boshidan. Rahbarlar qattiqroq ishlash kerak.
Rahbar toza bo'lmasa qiyin.
Qur'onga qo'l qo'yib, qasam ichdi, aqal. Va berkilar Qur'onga emas, konstitutsiyaga qo'l qo'yib bunday qildi. Bu qasamni saqlash kerak. To'g'ri ishlash kerak. Qarilarni haqini yemaslik kerak. Unisi avtobus olib kelamizda, unisi yeb ketdi. Qur'on surodan o'tkazdi, milliard deganda urib ketdi. Ana pensiya o'smay qoldi.
Endi ayrimlar aytadi, aka, shu qari odam kasallarga chalinib qolmasligi uchun, yotib qolmasligi uchun bir narsa bilan xalak bo'lish kerak, bir narsa bilan shug'ullanish kerak deydi. Bunga qanday qaraysiz? Imkoniyat bormi?
Misol uchun biz kelib shaxmatni tomosha qilamiz, o'ynaymiz. Bizga shu bandda. Shu bilan biz halak bo'lamiz. O'zimizni o'zimiz aldaymiz-da. O'zimizni o'zimiz aldaymiz-da. Yer hukumat pulni ko'proq bersa yaxshi bo'lardi. Yarim pulimizni beryapti-da.
Masalan, g'arbda, chet o'lkalarda pul to'plab turib sayohatga chiqadi ekan, yoki bo'lmasa uzoqlikka borar ekan, dam olar ekan.
Biz qarindosh urug'li odammiz-da. Anonga to'yga boramiz, anonga o'lib qolsa pataga boramiz. Ha, bizni sayohat tashi, bizni sayohat tashi. Do'stlar ko'p o'lib qoldi, atting, atting, atting. Dottasin ham undaga kelmaydi ekanmi?
Endi bolalar bilan otalar, onalar munosabatlari qanday? Bolalar yetarli diqqat, e'tibor, g'amxo'rlik ko'rsata olyaptimi hozirgi zamonda otalar onalarga?
Ya Allohga shukr, meni bolalarim menga 4000, 5000 so'mdan pul berib turishadi. Ota, yeng, iching, og'rimay yuring deb berishadi. Bu qaraganingda og'rirar ekansan, doktorga borasan, pul berish kerak. Yozib beradi, aptekaga borsang, 1000 so'm, 2000 so'm dori. İlacın yok da, ilacın yok. Allah'a şükür, ekşi oğlum var. Allah imanını versin, ömrünü versin, rızkını versin.
Yine şu balalar karamayken de, nalıyken adamlar hem burada.
O adam da özüden. Siz balanı yakışı terbiyesiz, köçatlı yakışı baksız, giyin köçatsızca meyve verir. Siz köçatlı yakışı bakmasız, köçatsızca meyve vermeyip de. O aşağı, ooo, köçatlı gide terbiyeni veriş gerek.
Ana karnından terbiyeleniş gerek yok.
Harom yotmasdan halol yotib bo'lgan bola yaxshi tarbiya bo'ladi.
Mahalliy tahlilchilar nazarida, mustaqillik yillari davrida Qirg'izistonda qariyalar turmushi darajasi, hayot sifati keskin pasaygan. Bunga nafaqat ijtimoiy muhofaza tizimi inqirozi, balki ma'naviy qadriyatlar dars ketgani sabab bo'lgan, deyishadi. Respublikada xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, alohida xizmatlari uchun nafaqa sohibi Odiljon Obidov mulohaza yuritadi.
Qarilik baxt degan narsa jindek bo'rtirib aytilgan, kun sayin, soat sayin bizni qariyalar boshdan kechirayotgan o'ziga xos mehnat ekan, bu o'zi aslida vaziyat deb aytmoqchiman. Belgilangan qator imtiyozlar bor edi. Masalan, transport uchun, sanatoriya, kurortlarda dam olish uchun bepul yo'llanma, tibbiy yordamda qarilarga alohida e'tibor, bepul dori-darmon vatan oldida qilgan xizmatlari alohida ta'kidlanardi. Tez-tez ularga hurmat, ehtirom ko'rsatilardi. Endi keyingi vaqtda ana shu imtiyozlarning soni, miqdori, turi keskin qisqardi. Avval bepul bo'lgan xizmatning turlari asta-sekin ko'plari yo'qolib ketdi. Xullas, zamon o'zgardi, tuzum o'zgardi, qariyalarga va yoshi ulug' odamlarga ko'rsatilayotgan mehr-muhabbat, hurmat, ehtirom ham keskin o'zgardi. Qariyalarga munosabat o'zgardi.
Ya'ni shu munosabat qariyalarni chekkaga chiqarib qo'yyapti degan fikrlar bor. Shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Bu fikrlarda jon bor. Masalan, hozir mana shu odam shu korxonada 20-30 yil ishlab ketgan edi deb xabar olay degan rahbar ham qolmadi. Narx-navo bizning pensiyamizga qaraganda tezroq ortyapti. Farzandlari, yoshlarimiz o'z ota-onalariga g'amxo'rlikni kuchaytirish kerak. Afsuski, bu an'ana keyingi vaqtda asta-sekin susayib boryapti. Ayrim farzandlarimiz balkim o'zlari hayotda ayrim qiyinchiliklarga uchrayotganligi sababimi, hozirgi vaqtdagi atrof muhit shunga ta'sir qilyaptimi? Lekin men ular bu yerda ayblash niyatim yo'q. Ularda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Masalan, ko'p bolalarimiz ota-onalarini tashab qiyin sharoitda Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa chet o'lkalarga borib ishlashga majbur bo'lyapti. Bola-chaqalari, qariyalar arashib bolalarini mehrga tashna bo'lib hayot kechiryapti.
Shu keksa avlodimizga ham qanaqadir bir davo qo'ysak bo'ladimi? Mana o'zlarini chetga surib olyapti, chetga turib olyapti degan fikrlar ham yo'qqa o'xshamaydi.
Ko'p dolzarb masalalarda "Hay, men qarib qoldim" deb shu masalalarga befarq qarayotgan odamlarimiz afsuski juda ko'p. Endi qaridim degan so'z bu hayotdan butunlay chekkaga chiqib olib, tomoshabin bo'lib turayin degan gap emas. Tomoshabinlik bizni qarilarga o'z aslida yarashmaydi. Ruhiy jismoniy tetikligi u odamni turmush saviyasiga bog'liq. Ruhiy tetiklik u odamni e'tiqodiga bog'liq. Ertagi kunga ishonch degan narsa u odamni dilida mustahkam joylashgan bo'lishi kerak. Izlanishdi, hayotni o'rganishdi, ertagi kunlarni tark qilib qo'ygan odamlarimiz ko'p. Ana shu odamlar ko'proq ma'naviy zaif bo'lib qolyapti.
Katta avlod kimga kerak? Eng avvalo biz yashayotgan davlatga kerak. Keksa avlod ortiqcha bo'lib qoladimi yoki davlatning bir koriga yaraydimi, yaray oladimi? Bu davlat munosabatiga, davlat siyosatiga bog'liq, deydi suhbatdoshlar. Mana siz ayni paytda nafaqaxo'r qariya sifatida jamiyatdan, davlatdan nimani kutgan bo'lardingiz?
Birinchidan fuqarolarga e'tiborni kuchaytirish kerak. Ana shu odamlarni ijtimoiy turmushi, siyosiy hayoti, madaniy, ma'rifiy, ularga qilinayotgan xizmat turlarini kengaytirish. Endi keksalarga kelganda, birinchi navbatda ularga meditsina xizmatini saviyasini oshirish masalasini oldinga surish kerakligini men his qilib turibmanda. Hozirgi ko'rsatilayotgan meditsina xizmatining saviyasi qonuniy, noqonuniy yo'llar bilan odamlardan olinayotgan har xil to'lovlar qariyalarimizni charchagan tinkasini battar quritayaptida. Qarilar e'tiborsizlamas, bir mashg'ul bo'ladigan bir soha, mashg'ul bo'ladigan bir vazifa, bir ishsiz qolmasligi kerak. Birinchi navbatda ana shularning ko'p yillik hayotiy tajribasidan, u odamning kasb sohasida oshirgan tajribasidan, muomala tajribasidan foydalanib, shuni bundan keyingi yoshlarimizni kamol topishiga tuganmas xazina sifatida shundan foydalanish kerak shaklida.
Faxriy Busora Tashtanova ko'p yillar qariyalar uyida rahbarlik qilgan. U nuroniylarimiz o'z haq-huquqlarini bilishlari lozimligini o'qitiradi.
Problemaning barili o'sha qariyalar o'zlarining huquqini bilmagandigi.
Masalan, yoshlarni o'qitamiz, seminarlar o'tkazamiz, o'spirinlarni o'qitamiz, haq-huquqini bilish uchun turli loyihalar bor yoshlar uchun. Mana qariyalar bilmaydi deysiz. Nima qilish mumkin shu yo'nalishda?
Sotsialni qo'rg'ov boshqarmasining qariyalarga ko'rsatilgan ishin kuchaytirish kerak deb o'ylayman. O'shalar ko'proq tushuntirma bersak,
yana nima qilish mumkin shu qariyalarni turmush darajasini ko'tarish uchun, ularda turmush sharoitini o'nglash uchun, ruhiy sharoitini o'nglash uchun siz nazaringizda?
Endi bari ile kelib pensiyaga kelib taqalat. Pensiyaning azligi bir ile mamlakatdan ko'z qarandi emas. Yaxshi pensiya olish uchun uvaqında yaxshi emgak qilish kerak. O'g'il qizlaringa yaxshi tarbiya berishing kerak, yaxshi bilim berishing kerak. Men o'ylayman, hanan seni yaxshi qarilib ketadi.
Suhbatdoshlar deydiki, davlatning keksalarga nisbatan siyosati so'zda emas, amalda o'zgarishi lozim. Munosib keksalik dasturini ishlab chiqish masalaning bir tomoni xolos. Gap keng chora tadbirlarni amalga oshirishda. Buning uchun yirik mablag' kerak bo'ladi. Hukumat yil sayin tegishli sarmoyani topa oladimi yoki yana xorij ko'magiga tayanadimi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.